ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ማእከላይ ምብራቕ ብዘይ ማሕበረ ክርስቲያን ከተርፍ ዘኽእል ስግኣት ከቢብዎ ኣሎ። ነዚ ዘዘኻኽር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 22 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ነቶም ኣብ መበል 91 ሓፈሻምሉ ጉባኤ ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ዝተሳተፉ ኣስታት 100 ዝግመቱ ተጋባእያን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ መራሕ ቃል ክኸውን ከሎ እዚ ባይቶ ግብረ ሰናይ ንናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን ዘካይዶ ዓመታምሉ ጉባኤ ዕለት 22 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ተዛዚሙ። ቅዱስነቶም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ክቡራት ተጋባእያን ነቲ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ምብራቕ ዘዘንቢ ዘሎ ዓብዪ ስግኣት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ብፅሑፍ ዘቕርቦ ቃለ ምዕዳን ይፅናሕ ክብል እግደድ። ማእከላይ ምብራቕ ሎሚ ናይ ፅንኩር ህወትን ኩነትን መስቀላዊ መገዲ ኮይኑ ኣብ ስቓይ ይርከብ። ናይ ገለገለ ሰባት ድላይ ክብሎ ዘይደሊ ይኹን ዳ እምበር ማእከላይ ምብራቕ ብዘይ ክርስትያን ዘተርፍ ስግኣት ይዝምብይ ኣሎ። ህልውና ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝሓክኽ፣ ማእከላይ ምብራቕ ብዘይ ክርስትያን ዘተርፍ ግና ማእከላይ ምብራቕ ኣልቦ ክርስትያን ክኸውን ዘይከኣል እዩ። ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ማእከላይ ምብራቕ ሎሚ ይነብዕን ይሳቐን ኣሎ። ርእየት ሓያላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ንባህልን ንእምነትን ንናይ ኣሕዛብ ዕለታዊ ህወትን መነባብሮን ዘጋጥሞ ዘሎ ዓብዪ ብድሆ ዘተኩር ዘይኮነስ እቲ ከባቢ ንምምቕራሕን ንዓይኒ ዓይን ንዝብል ገዛእ ሓይሊ እዩ። ብርግጽ እዚ ኩነት እዚ ከዓ ካብታ መበቆል ክርስትና ዝኾነት መሬት ክርስትያን ክወፅእ ይድረኽ ኣሎ። ካብቲ ከባቢ ዝለቐቑ ብዙሓት ናይቲ ከባቢ ክርስትያን ኣብ ገዛእ ሃገሮም ዘጋጥሞም ስቓይ ከቢድ ብምዃኑ ንኽምለሱ ድላይ እውን ዘለዎም እንተኾነ እዚ ድላዮም ዘርሕቕ ኩነት እዩ። እዚ ንስኻትኩም ተሳልጥዎ ዕዮ ግብረ ሰናይ ንማእከላይ ምብራቕ ዓብይን ዝድነቕን ኣገልግሎት እውን እዩ። ከመስግነኩም እደሊ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ ቴኦሎጊያዊ፣ ሉጡርጊያዊ፣ መንፈሳውን ሰብኣውን ሃብቲ ብሓቂ ናይ መላእ ዘርኢ ሰብ ሃብቲ እዩ። ክዕቀብ ዝግብኦ ናይ ኩላትና ሃብቲ እዩ። ስለዚ ንዕቃቤኡ ኩሉ እጃሙ ኸበርክት ግድን ይኸውን። እቲ ካብቲ ማእከላይ ምብራቕ ዝውሕዝ ምንጪ ህይወትን መንፈሳውነት ህይወት ዝህቦ ድርኾት ምዕራብ ዓለም ቅድስና ንኸስተንትን ዝሓንፅ እዩ። ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ብዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሰፊሕ ዝረአዩ ዘሎ ፀኣት ስደተኛታት እናሓሰቡ እቶም ኣብ ዮርዳኖስን ቱርክን ኤውሮጳን ዝእንገዱ ኣብ ኢጣልያ ከምኡ እውን ኣብ ሌስቦ ደሴት ምብፃሕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ዝተራኸብዎም ስደተኛታት እናሓሰቡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንህዝቢ ንዓብዪ ስቓይ ዝዳርግ ከቢድን ፅንኩርን ኩነት ኣሎ። እዚ መንፈስ ክፍኣት እዚ ከዓ ጽምኢ ስልጣን ዝብል ሓጢኣት እዩ። ገዛእ ንምዃን ምድላይ ኣነ ሓያል እየ ዝብል ብዝተራቀ ኣፅዋር እውን ዝተሰነየ ካልእ ንምዕብላል ዝህቅ ንድላይ ስልጣን ንብዙሓት ዜጋታትን ህፃናትን ንኸቢድ ስቓይ ይዳርግ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ውሕዳት ኣብያተ ትምህርትን ውሕዳት ኣባይቲ ሕክምናን እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ልዕሊ እቲ ከባቢ ዝፍፀም ደብዳብ ዘስዕቦ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ። እዚ እቲ ዓብዪ ናይ ውግእ ሓጢኣት እዩ። እቲ ካልእ ሓጢኣት ከዓ ይብሉ ቅዱስነቶም ብጀካ ድላይ ስልጣንን ውግእን ካልእ ሓጢኣት እውን ኣሎ። ንሱ ከዓ ቃልን ህይወትን ዘየጣመረ እምነት ምንባር ዝብል እዩ። ብዙሓት እውን ኣይኹኑ ገለገለ ካህናትን ጳጳሳትን ገለገለ ኣባላት ገዳማትን መንፈሳውያን ማሕበራትን ድኽነት ይሰብኩም ሞ ከም ሃብታማት ዝነብሩ ኣለዉ። እቲ ሳልሳይ ሓጢኣት እምበዓር ከስ እዚ እዩ፣ እምነትን ህይወትን ዘየራኽብን ዘየጣምርን ዓይነት ኣነባብራ ምንባር። እዚ ጉባኤን ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ካብ መበለት ማለት ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝጥቀስ ካብታ ዘለዎ ካብ እትህብ ካብታ ድኻን ትሕትን ሰበይቲ ካብ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ካብ ዘለዎም ዘካፍሉ ዝወሃብ ድጋፍ ኣኪቡ ንምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ሰላም ግብረሰናይ ዘቀርብ እዩ ስለዚ እቶም ካፕታ ዛርካቦም ካብ ዘካፍሉ አሕዋት ድጋፍ ዝረኸቡ ገዳማውያንን ካህናትን ማሕበረሰብ ክርስቲያንን ብሃብቲ ዓቕሉ ዘፅበበ መነባብሮ ዝነብሩ እንተለዉ ወይለኦም ስለ እቶም ዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክቆሙን ገዛእ ርእሶም ከትሕቱን ሓደራ ምስ በሉ ቅዱስነቶም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ተስፋ ኣብ ዝብል ቃል ኣተኪሮም እግዚኣብሔር ንበይንና ኣይክሓድገናን እዩ እሞ ምእንቲ እዚ ማእከላይ ምብራቕ ተስፋ እዩ ከምዚ ንስኻትኩም በዚ ማሕበርኩም ኣቢልኩም ከም እትገብሮ ዘለኹም ነዚ ተስፋ ምኽስኳስ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ እንክብሉ ከም ዘጠቃለሉ ሓቢረኒ።